ตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของบทนี้ซึ่งก็จะเป็นส่วนของบทสรุปนะคะแต่ว่าในส่วนของบทสรุปเนี่ยคือนอกจากเราจะพยายามให้นักศึกษาเห็นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้นักศึกษาเห็นภาพรวมนะคะว่าแนวคิดทางการเมืองแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะมันก็จะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นความพยายามในการแก้ไขโจทย์ที่มันค่อนข้างเฉพาะนะคะกับบริบททางประวัติศาสตร์นั้นๆนะคะมันก็นํามาสู่คําถามที่ว่าเอ๊ะนั่นหมายความว่าในอนาคตนะคะแล้วก็ในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะคะแนวคิดทางการเมืองก็ทฤษฎีทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะย่อมพัฒนาไปด้วยนะคะตามรูปแบบสังคมแล้วก็รูปแบบทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็เพราะฉะนั้นในส่วนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราพ้นศตวรรษที่19พ้นศตวรรษที่20กันมาแล้วเนี่ยมันมีพัฒนาการนะคะในเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่ๆนะคะแบบไหนบ้างนะคะที่มันค่อนข้างแตกต่างไปจากวิธีคิดเกี่ยวกับการเมืองแบบดั้งเดิมที่เราเคยดูกันมานะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวคิดทางการเมืองเนี่ยก็จะมักจะให้ความสัมพันธ์กับรัฐใช่ไหมคะที่มาของอำนาจรัฐนะคะแล้วก็ขอบเขตของอำนาจดังกล่าวแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยก็คือยังอยู่ในกรอบของค่อนข้างอยู่ในกรอบของรัฐชาติค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้ในระยะหลังนะคะโดยเฉพาะในทฤษฎีการเมืองปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะคนหนึ่งนะคะที่มีคุณูปการนะคะในการพัฒนาของแนวคิดทางการเมืองแล้วก็แนวคิดทางสังคมวิทยาด้วยนะคะก็คือมิเชลฟูโก้นะคะฟูโก้เนี่ยก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะเคยเข้าใจการครอบงำนะคะหรือว่าdomination เนี่ยค่อนข้างแคบๆนะคะอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐใช่ไหมคะการใช้กำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังของตำรวจนะคะในการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าฟูโก้บอกว่าพอสังคมเรามันเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยการครอบงำนะคะหรือว่า domination เนี่ยมันก็มีความแนบเนียนมากขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะของการครอบงำในสมัยใหม่เนี่ยก็คือมันเริ่มมีการพัฒนากลไกการครอบงำนะคะโดยนำแนวคิดเรื่องระเบียบวินัยนะคะหรือว่า discipline มาใช้นะคะแล้วก็แนวคิดการครอบงำโดย discipline หรือว่าโดยวินัยเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้โดยรัฐเพียงลำพังอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่ามันฝังแฝงอยู่กับวิธีคิดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการตอกบัตรเข้าที่ทำงานนะคะเครื่องแบบนะคะล้วนก็เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมให้ subject นะคะผู้ที่เชื่อฟังกฎระเบียบของสังคมเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามโดยที่เราไม่ได้คิดด้วยซ้ำนะคะว่าเราเนี่ยกำลังตกอยู่ใต้การบงการอะไรบางอย่างนะคะเราแค่ทำมันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือฟูโก้เนี่ยก็จะงานของฟูโก้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าการครอบงำนะคะหรือว่า domination ในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการใช้อำนาจการปราบปรามนะคะการลงโทษโดยใช้กลไกรัฐอย่างตรงไปตรงมาอีกต่อไปแล้วนะคะส่วนนักคิดที่สำคัญอีกคนนึงนะคะก็คือเดวิดเกรเบอร์นะคะเดวิดเกรเบอร์เนี่ยก็เป็นนักที่เราเรียกว่านักอนาธิปัตย์นะคะคือเดวิดเกรเบอร์เนี่ยเขาก็มีสมมุติฐานนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการเกิดขึ้นของรัฐนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเท่ากับที่มันเกิดขึ้นมาเพื่ พิทักษ์นะคะหรือว่ารักษาผลประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะคะก็เกรเบอร์เนี่ยก็ความน่าสนใจของงานเกรเบอร์เนี่ยก็คือเขาใช้วิธีการทางมนุษยวิทยานะคะในการสร้างข้อถกเถียงทางการเมืองนะคะตัวอย่างก็คือหนังสือเรื่อง Debt นะคะ The First 5,000 Years หรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของหนี้นะคะตั้งแต่ยุคบรรพกาลนะคะเกรเบอร์เนี่ยก็ ตั้งคำถามเกี่ยวกับสมมติฐานที่ว่าระบบมูลค่านะคะเกิดขึ้นมาอย่างสันติผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนต่างๆนะคะแต่ว่าเกรเบอร์เนี่ยเขาก็ใช้หลักฐานทางมนุษยวิทยานะคะชี้ให้เห็นว่าอย่างในอารยธรรมของมาดากัสการ์เนี่ยการเกิดขึ้นของระบบหนี้สินนะคะมันมีพัฒนาการอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้นะคะอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเกิดขึ้นของอำนาจรัฐนะคะเขาก็จะใช้ข้อถกเถียงทางมนุษยวิทยาเนี่ยเพื่อมาสร้างข้อถกเถียงแล้วก็สร้างแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่ๆนะคะเกรเบอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะเขาก็ยังมีบทบาทในฐานะแอคทิวิสต์ด้วยนะคะถ้าใครจำได้ก็จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะก็คือmovement ที่ชื่อว่า Occupy Wall Street นะคะซึ่งเกรเบอร์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะคะของ movement นั้นด้วยเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นอนาคิสต์นะคะที่เป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ด้วยเช่นกันนะคะนอกเหนือไปจากแนวคิดต่างๆที่พูดกันมาใช่ไหมเราเริ่มเห็นว่าเราในปรัชญาการเมืองในทฤษฎีการเมืองเนี่ยเราเริ่มผนวกเอาสังคมวิทยานะคะอย่างในกรณีของฟูโกหรือว่าผนวกเอามนุษยวิทยาอย่างในกรณีของเกรเบอร์เข้ามาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็มีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือแนวคิดหลังอาณานิคมนะคะหรือว่า post colonialism นะคะแนวคิดหลังอาณานิคมเนี่ยก็พยายามเปิดโปงนะคะประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะคะของพัฒนาการของเสรีนิยมโลกนะคะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์การกดขี่อาณานิคมต่างแดนนะคะความเจริญทางวัฒนธรรมของยุคภูมิธรรมในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยแนวคิดหลังอาณานิคมเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้ามันไม่มีระบบการค้าทาสนะคะซึ่งเอาทาสจากพื้นเมืองนะคะไปขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นการปลูกฝ้ายนะคะแม้ว่าคือ post colonialism เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าการเกิดไม่ได้บอกว่าตอนนี้มันกำลังเกิดแบบการล่าอาณานิคมขึ้นนะคะแต่ว่า argument หลักของ post colonialism เนี่ยคือบอกว่าระบบเศรษฐกิจที่เราเห็นทั้งหมดรวมไปถึงระบบการเมืองทั้งหมดที่เราเห็นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลพวงนะคะที่มันยังไม่จบนะคะของการล่าอาณานิคมที่มันเกิดขึ้นหลายร้อยปีที่แล้วนะคะก็มรดกของการล่าอาณานิคมเนี่ยมันพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้สิ้นสุดลงไปพร้อมๆกับที่ประเทศต่างๆเนี่ยได้รับเอกราชนะคะแต่ว่าadvantage หรือว่าข้อได้เปรียบนะคะของประเทศที่แสวงหากำไรจากระบบการค้าทาสแล้วก็เป็นคนได้เขียนกติกาเกี่ยวกับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองเนี่ยก็ยังทำให้ความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ค่ะเป็นผลพวงของการล่าอาณานิคมในอดีตอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่เข้ามามีบทบาทสูงนะคะในความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองนะคะก็คือแนวคิดเรื่อง gender studies นะคะก็มิติเชิงอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างเพศต่างๆเนี่ยก็แทบไม่เคยถูกยอมรับใช่ไหมคะในส่วนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางรัฐศาสตร์แต่ว่าจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่แต่เดิมเนี่ยความเป็นการเมืองเนี่ยมันมักผูกโยงอยู่กับความเป็นรัฐความเป็นสถาบันทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำได้เนี่ยแม้แต่ในเอเธนส์นะคะในโมเดลประชาธิปไตยทางตรงที่แรกนะคะความเป็นพลเมืองเนี่ยก็ไม่ได้รวมผู้หญิงเข้าไปในนั้นด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามิติทางด้านเพศนะคะแล้วก็มิติเรื่องความเหลื่อมล้ำทางอำนาจระหว่างคนระหว่างเพศต่างๆเนี่ยไม่เคยถูกมานับรวมในความเป็นการเมืองนะคะจนกระทั่งไอเดียเรื่อง identity politics นะคะหรือว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์เนี่ยขึ้นมามีความสำคัญนะคะก็พูดง่ายๆก็คือแต่เดิมนะคะเราอาจจะถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นมาร์กซิสต์แบบเดิมนะคะเราอาจจะมองว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะเราก็ไม่สามารถเราอาจจะไม่สามารถทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของชาวเกในศตวรรษที่ในทศวรรษที่1960ได้นะคะซึ่งชาวเกที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เป็นไม่ได้เป็น working class แต่ว่าเป็นที่เราเรียกว่าเป็นแบบ white collar นะคะก็คือเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางสูงนะคะแต่ว่าเขาออกมาเรียกร้องเพื่อต้องการที่จะยอมรับการยอมรับจากเพื่อต้องการที่จะได้รับความยอมรับจากสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นแง่มุมทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้จะทำให้เราเห็นได้ว่านะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำความเข้าใจความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยผ่านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือ identity politics เนี่ยทำให้เราเห็นมิติต่างๆของการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะเพศศึกษานะคะแล้วก็เพศสภาพศึกษา gender studies นะคะก็จึงเข้ามาเติมเต็มการวิจัยทางการเมืองในยุคปัจจุบันด้วยนะคะโอเค คบทสรุปนะคะจากบทนี้ก็หวังว่านักศึกษาสิ่งที่ได้ไปนะคะอยากจะให้นักศึกษาเห็นว่าแนวคิดทางการเมืองนะคะแล้วก็ทฤษฎีทางการเมืองต่างๆมันก็เช่นเดียวกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์แขนงอื่นๆก็คือมันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันพยายามจะสะท้อนความมันในแง่นึงมันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดทางการเมืองแบบอื่นๆเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะคะนักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยจึงมีความจําเป็นนะคะจะต้องอัปเดตความรู้ของตนเองอย่างสม่ําเสมอนะคะคือทฤษฎีการเมืองเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนแว่นนะคะที่เราสามารถสวมแล้วก็ไปมองปรากฏการณ์ต่างๆทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นยิ่งเรามีแว่นหลายคู่นะคะในการศึกษาcase study ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นแง่มุมที่มันต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นึงมันทำให้เรามีขอบฟ้าความเข้าใจนะคะทางการเมืองเนี่ยที่มันมากไปกว่ากว้างไปกว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั่นเองค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะสนุกกับบทนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในบทหน้าต่อไปได้ค่ะ